Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərlər mən çatdıram İlkin Məmmədov. Londonda böyük 20 ilin liderlərinin böhranla bağlı samitində hələ ki fikir ayrılıqları davam edir. Yoldaşını öldürən Azərbaycan ordusunun əsgərinə 13 il həbs cəzası verildi. Bakıda məhkəmənin qarşısında müstəntiqin burnu sındırıblar. Çin və Rus əsgərləri Tacikistanda hərbi təlimlər keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Əsgər yoldaşını öldürənə 13 il həbs cəzası verildi. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə əsgər yoldaşını qətlə yetirməkdə günahlandırılan ensaylı hərbi hissənin əsgəri Termuxan Səlimova hökm oxunub. Yayılan məlumata görə manqa komandiri olan Səlimov məhkəmə istintaqı zamanı özünü təqsirli bilib. İddiama görə 2008-ci ilin oktyabrında Teymurxan Səlimov əmrini yerinə yetirmədiyinə görə əsgər yoldaşı olan Ruslan Teymurovla mübahisə edib. Münaqişə zamanı Ruslan Teymurov Teymurxan Səlimovu yuxarı şikayət eləməkdə və satqınlıqda günahlandırıb. Onu bu sözlərə manqa komandiri olan Səlimovu qəzəbləndirib və bir neçə gün sonra manqa komandiri Kalaşnikov avtomatından atəş açmaqla əsgər yoldaşını güllələyib. Bugün Bakının Nərimanov rayonunda müstəntiq İbrahim Xəlil Əhmədova naməlum şəxslər hücum ediblər. Hüquq mühafizə orqanlarından verilən məlumata görə Nərimanov rayon polis idarəsi müstəntiqi İbrahim Xəlil Əhmədov iş üçün Nərimanov rayon məhkəməsinə gedibmiş, binaya daxil olanda 2 nəfər ona hücum edib, müstəntiqi döyüblər. Məlumata görə Əhmədovun bundan sonra burnu sınıb və o xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Dalı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza Bakıya gəlir. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Amerikan Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat veriblər. Məlumata görə Brayza aprelin 3-də Bakıda bir neçə rəsmi görüşlər keçiriləcək. Görüşlərdə Amerika və Azərbaycan arasındakı tərəfli münasibətlərin müxtəlif aspektləri, o cümlədən təhlükəsizlik, enerji və Dalı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələləri müzakirə olunacaq. Ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən gənclər üçün aprelin 12-sinə sınaq imtahanları keçiriləcək. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası bu gün imtahanı elan edib. TQDK-nın məlumatına görə sınaq imtahanları 14 şəhər və rayonda təşkil olunacaq və qeydiyyat yalnız internet vasitəsilə mümkündür. Bunun üçün xüsusi ödəmə kartı hazırlanıb, kartları aprelin 3-dən, yəni sabahdan başlayaraq yerli poçt şöbələrində əldə etmək olar. TQDK bildirir ki, bir ödəmə kartı ilə abituriyentlər 2 sınaq imtahanına qatıla biləcəklər. Bugün Bakıda Xəzəryanın ölkələrinin nəqliyyat nazirlərinin iclası keçirilir. İclasda Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan nəqliyyat nazirləri və Türkmənistan dəmiryolu naziri iştirak edir. Nazirlərin görüşündə şərq, qərb və şimal cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin işinin səmərəliliyinin artırılması və yük dövriyyəsinin artırılması barədə danışıqlar aparılır. Bundan əlavə iclas çərçivəsində bir sıra iki tərəfli görüşlərin keçirilməsi ilə bağlı da razılıq əldə olunmuşdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Londonda böyük 20 ilin liderlərin böhranla bağlı sammiti keçirilir. Amerika prezidenti Barack Obama və tədbirə ev sahibliyi edən Britaniyanın baş naziri Gordon Brown toplantıda razılaşma əldə olunması ilə bağlı nikbin açıqlamalar veriblər, amma Fransa və Almaniya rəsmiləri Amerikanın böhranla bağlı mübarizə üçün daha çox pul xərcləmək çağırışını dəstəkləmirlər. Almaniya və Fransa bu sammitdə daha sərt maliyyə nəzarəti tətbiq edilməsinə tərəfdardılar. Britaniyanın biznes naziri Peter Mandelson deyib ki, liderlər böhranla mübarizə üçün Beynəlxalq Valyuta Fonduna daha çox pul ayırmağa razılaşıblar, amma mübahisəli qalan məsələ odur ki, nə qədər çox. Bu arada samitlə bağlı olaraq qloballaşma əleyhtələrinin növbəti aksiyaları da gözlənilir. Dünən keçirilən aksiyalar polis və etirazçılar arasında toqquşmalarla yadda qalmışdı. Əgər Şimali Koreya orbitə raketi buraxılarsa, buna qarşı sərt və birgə reaksiya veriləcək. Amerika prezidenti Barack Obama və Cənubi Koreyalı həmkarı Lee Myung-bak bugün Londonda bundan bağlı razılığa gəliblər. Şimali Koreya bildirib ki, orbitə raketi aprelin 4-dən 8-i arasında buraxacaq. Yaponiya, Amerika və Cənubi Koreya isə əmindir ki, bununla Şimali Koreya orbitə süni pek buraxmaq yox, uzun mənzilli ballistik raketini sınaqdan keçirmək istəyir. Şimali Koreya hərbçiləri isə xəbərdarlıq ediblər ki, əgər raketin buraxılmasını əngəlləmək üçün hər hansı bir cəhd olarsa, buna hərbi yolla cavab verəcəklər. Son olaraq yayılan məlumatlara görə, artıq Şimali Koreya raketə yanacaq doldurmağa başlayıb. Və Rusiya və Çin ordusu Tacikistanda hərbi təlimlərdə iştirak edəcəklər. Tacikistan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, aprelin 17-dən 19-dan qədər keçirilən tədbirlərdə Tacikistan ordusuna yanaşı Qazaxıstan, Qırğızistan, Rusiya və Çin əsgərləri iştirak edəcək. Təlimlər Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində keçirilir və məqsəd beynəlxalq terrorçuluq, siyasi ekstremizm və separatizmlə mübarizəni təkmilləşdirməkdir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci saati ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Efirdə işdən sonra proqramıdır və sizinlə bugün studiyada mən Xədicə İsmayılovayam. Bugünün bundan əvvəlki saatda müzakirə mövzuları Barack Obamanın Ankara'ya, Matthew Braza'nın Bakıya gözlənilən səfərləri və Dağlıq Qarabağla bağlı planlar idi. Biz Rasim Musabəyevlə bu məsələni müzakirə etdik. Sonra İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Samir Əliyev və Parlamentdən Regional Məsələlər Komissiyasının sədr müavini Tahir Zayevlə bələdiyələrin maliyyə mənbələri haqqında danışırdıq. İndi də təxminən oxşar mövzuda danışacağıq, amma bu dəfə ədəbiyyatın o maliyyə mənbələri haqqında və ümumiyyətlə ədəbiyyat və ona maliyyə dəstəyi lazımdırmı, varmı və bunun ətrafında hansı qalmaqallar ortaya çıxır? Bu barədə danışacaq. Qonaqlarımız ədiblərdir. Səlim Babullaoğlu, Elnur Aslanbəyli və Elçin Hüseynbəyli, hər vaxtınız xeyir, sizi salamlayıram və
təşəkkür edirik, biz də sizi salamlayırıq.
Və Elçin Hüseynbəylinin bir məmur mövqeyi də var burada, çünki o həm də Ulduz jurnalının baş redaktorudur. Və mən istəyərdim ki, elə ilk olaraq sözün düzü mövzu etiraf etməliyəm ki, mövzu mən elə bugün qəzetləri, mətbuat səhifələrini maraqlayarkən bu qalmaqal barədə məlumatlara rastladım. Mövzu elə oradan gəldi ağlıma, amma istəmirəm mövzunu qalmaqaldan başlayaq. Gəlin belə, mövzunu dostcasına ədəbiyyatın, ədəbiyyata maliyyə dəstəyi lazımdır mı sualından başlayaq. Və sualı, bu suala cavabı sizin hər üçünüzdən eşitmək istəyərdim. Elçin bəy, sizdən başlayaq.
Başlayaq da, məndən başlayaq. Deməli, siz bayaq çox doğru yerə dediniz ki, qalmaqal. Qalmaqal bilirsiniz ki, heç nədən yaranan haiküydü.
Mən dedim qalmaqaldan başlamayaq.
Siz dediniz, yox. Yəni, mən demək istəyirəm doğrudan da, Azərbaycan mətbuatında bir qalmaqal başladı ki, onda çox əsassız və mənasız bir söhbətə görə başladı. Mən çox istəyərdim ki, təbii ki, polemika olsun. Yəni, ciddi əsası olan, tartışılması vacib olan millətimizi, xalqımızı, dövlətimizi, insanlarımızı, ədiblərimizi, artıq Səlim xan Yaqub sayağı mən sinonimlərindən gedirəm.
Bunlar yeri gəlmişkən, yəni keçən həftə bu vaxtı o idi bizim studiyamızda.
Yəni, mən çox istəyərdim ki, yəni bu formada olsun. Kitab problemimiz olsun, ədəbiyyat problemlərimiz olsun, mövzu, çeşid problemlərimiz olsun, Azərbaycanın qarşısına duran problemlər məsələsi olsun. Ancaq siz başladınız ki, maliyyə dəstəyi və ədəbiyyat məsələsi. Bilirsiniz ki, buna müxtəlif cür yanaşmaq olar. Yəni, dünyada hal-hazırda, indidə hamı bilir ki, ədəbiyyat öz yerin artıq getdikcə müəyyən elektron vasitələrə verməkdədir. Ancaq bu demək deyil ki, ədəbiyyat, yəni deyək ədəbiyyat mən elektron yox, artıq kitaba gəlirəm, yəni kağız məmulat bilir, kağız halında olan, yəni kitablara gəlirəm ki, o demək deyil ki, bunlar tamam arxa plana keçir. Yəni artıq Azərbaycan, dünyanın başqa ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da bu belə deyək ki, kitaba maraq, yazıçılara maraq artıb. Mən onu özüm yəni belə deyək də kitablarıma olan münasibətlə görürəm. Məsələn, deyək ki, əvvəllər mən ilk kitablarımı məmuniyyətlə belə deyək ki, verirdimsə, mən indi ümumiyyətlə kitab vermirəm. Ümumiyyətlə kitab, xeyr. Bəlkə ola bilər ki, 10 dəfə mənə bir nəfər gələ deyək ki, mən çox istəyirəm onu oxuyam və imkanım yoxdur, mən onda o kitabı ona verirəm. Yəni, artıq yazıçı müəyyən səviyyə gələndən sonra onda bir yazıçı egosu yaranır. Bu, belə deyək ki, bizim bu kitab və ədəbiyyat məsələləridir. Yəni, mən oradan başladım nədənsə. Ancaq o ki, qaldı maliyyə dəstəyi məsələsinə. Maliyyə dəstəyi məsələsinə büdcə dövlətlərində, yəni daha çox büdcədən maliyyələşən dövlətlərdə o da nədən yaranır? Sərvətləri var dövlətin, yaxud da deyək ki, vergi sistemi tamamilə doğru qurulur. Fransa, Kanada, yaxud Azərbaycanda deyək ki, biz təzyiq deyim, mən o sistemlərimizi qoşulmuram, ancaq zəngin neftimiz və artıq büdcəni formalaşdıran müəyyən sərvətimiz var.
Yəni, dinləyicilər üçün aydın olsun deyə Fransa və Kanada sosialist bir qədər yönümlü dövlətlərdir. Azərbaycan isə neft büdcə, Azərbaycan
büdcəsi. Yəni, mən gördünüz, mən dedim yəni, mən dedim ki, baxır ki, hansı formada qururlar onların, yəni onu nəyə gətirirəm? Deyək ki, bu dövlətlərdə ədəbiyyata və mədəniyyətə bir mənalı, həm də səhiyyə bir mənalı dəstək var. Onlar demək olar ki, dövlətdən maliyyələşir. Azərbaycanda bu məsələ bir qədər fərqli olsa da, belə deyək ki, post-sovet məkanında Azərbaycan Pirbaltikadan sonra ədəbiyyata dəstək məsələsində, yəni Pirbaltik ölkələr, Baltikyan ölkələrdən sonra ikinci yerdədir. Məsələn, mən bizə dövlət dəstək verir, maliyyə dəstək verir ədəbiyyata, mədəniyyətə də kifayət qədər, təbii mən düşünürəm ki, hələlik kifayət qədər pul ayrılır və gələcəkdə də bizim sərvətimiz artdıqca və ümumiyyətlə müəyyən sistemlərimiz, vergi sistemimiz, maliyyə sistemimiz artıq tamamilə oturuşandan sonra, yəni bizim müstəqil dövlət olduğumuza görə deyirəm. Düşünürəm ki, yəni hər şey bu formada da normal olacaq. Eyni zamanda ədəbiyyata ayrılan dəstək, maliyyə dəstəyi də bundan qat-qat artıq olacaq. Bu çox normal bir haldır. Siz təsəvvür edin ki, Estoniyada müəllif, qısa sadəcə deyim, Litvalılar Estonlara paxıllıq eləyir. Həsad aparırlar, belə deyək. Məsələn, Litvada əgər monitoring aparılır dövlət qurumları tərəfindən kitabxanalarda. Hansı yazıçının əsəri çox oxunursa, ona dövlət tərəfindən, deməli, Litvada nəşriyyata qrant ayrılır ki, ümumiyyətlə, müsabiqə elan olunur nəşriyyatlar arasında. Kim bu müəllifin kitabını, belə deyək, sərfəli qiyməti və yaxşı nəfis dizaynından buraxa bilər. Sonra kim qalib gəlirsə, hansı nəşriyyat pulu verirlər ona. Həmin nəşriyyat müəllifə nə qədər istəyirsə, o qədər qonorar verir. Satışdan əlavə, yəni dövlətin nağdı pul. Estoniyada isə həmin pul, yəni müsabiqə, həmin pul verilir, tutalım 10 min avro həmin yazıçıya. Və yazısı artıq nəşriyyatlar arasında özü müsabiqə elan edir. Bu cürdür. O ki, qalb Vilnusun özündə, yəni Litvada mən deyim ki, dövlət tərəfindən maliyyələşir, orada da yazıçılar birliyi. Çox biabırçı vəziyyət post-sovet məkanında, bilirsiniz ki, Qırğızıstandadır, Türkmənistandadır, nisbətən Qazaxıstandadır. Və mən deyim ki, bu yaxınlarda, bu Ankarada, yəni
dekabrda... Azərbaycanda necədir?
Deməli, onu dedim də, Azərbaycanda post-sovet məkanında Baltikyanın ölkələrdən sonra biz ikinci yerdəyik.
Siz Litvanı təsvir elədiniz, Estoniyanı təsvir elədiniz.
Bəli, o başqalar... Azərbaycanda necədir? Bəs mən onu deyirəm də, Azərbaycanda deyirəm, dövlət bizə maliyyə dəstəyi verir.
Verir.
Bəli, verir. Maliyyə dəstəyi verir, bizə dotasiya verir. Bizə deyəndə kimin? Yazıçılar Birliyi. Çünki Yazıçılar Birliyi, Vəstəkarlar Birliyi və eyni zamanda deməli Rəssamlar İttifaqı dövlətin prioritetində olan, yəni dövlətin özünün, millətin özünün, hakimiyyətin demirəm burada. Bax görürsün, mən dövlətin və millətin özünün prioritetində olan və diqqətində olan bir sahədir. Və bizdə çox təəssüf ki, post-sovet məkanı, yəni sovetlər dağılandan sonra bizdə belə deyək ki, müəyyən oxu, demirəm oxu vərdişi, deyək ki, kitab satışı şəbəkəsi demək olar ki, sıradan çıxdı. Qatma qarşılıqda, yəni o keçid dövründə kitab mağazaları təyinatlarını dəyişdilər və indi bugün Bakıda, ümumiyyətlə, Azərbaycan üzrə çox az kitab mağazası var. Ona görə də hər hansı bir müəllif, mənim kitablarım çox satılır deyə öyünə bilməz. Öyünə bilməz, bu mümkün də deyil. Yəni 8-9 kitab mağazası ilə heç bir yazıcı özündən deyən yazısı dolanır. Məsələn, Çingiz Abdullayev Azərbaycandan gələn kitabların hesabına yaşamır. Özü də onu etiraf eləyir. Çünki bu adamın da kitabı çıxır 300-500 tirajla. Ancaq o zaman olardı ki, mən dediyim o, yəni mütləq ona gələcəyik. Yəni dövlətdən yazıcının tam azad olması, yəni hakimiyyətdən demirəm, yenə deyirəm, dövlətdən, bizim dövlətimizdən büdcədən yəni tam azad olması yalnız yaxşı kitab şəbəkəsinin və nəşriyyat poliqrafi işinin qurulmasıdır. Ancaq indilikdə Azərbaycan dövlətinin ədəbiyyata verdiyi dəstək alqışlanmalıdır və mən düşünürəm o dəstək, o yardım artmalıdır. Çünki zəngin varlı ölkədə yaşayan yazıçının həmin ölkənin sərvətlərindən yaşamağa haqqı var. Çünki millətin, tarixin, ədəbiyyatın, mədəniyyətin yaradan nə həkimdə deyil, sağlamlığa cavab deyil, nə deyək ki, hüquqşünas deyil, qanuna cavab deyil. Yalnız yazıcı və sənət adamlarıdır.
O qədər yaxşı və nikbin bir mənzərə yaradırsınız
ki, o yerdəki kitabı oxumurlar.
Sözünüzü kəsməyə çətinlik çəkirəm.
Yo, buyurun,
amma istəyirəm Səlim bəydən də soruşum ki, məhz o, siz də görürsünüzmü yazıcı olaraq o dəstəyi?
Gəlin, mən suala axırda cavab verim.
Bu suala axırda cavab verir. Nəyin axırında? Yəni verilişin axırına kimi?
Yox, hər halda verəcəm də bu suala.
Aha, aydındır. Bəs Elnur bəy, siz necə riyazçı olaraq bu dəstəyi görürsünüzmü?
Azərbaycanda hakimiyyət cəmiyyət münasibətləri demokratik olmadığına görə, şəffaf olmadığına görə hakimiyyətin hər hansı şəkildə bilavasitə öz səlahiyyətlərinə daxil olmayan qurumlara və yaxud birliklərə, ictimai təşkilatlara dəstək verməsi başqa mətləblərdən xəbər verir. Məsələn, əgər təhsil dövlətin, hakimiyyətin bir qoldursa təhsil naziri olaraq, təhsil dövlətin nəzarətindədirsə, başa düşüləndir. Səhiyyədə eynən. Amma Yatçılar Birliyi və yaxud Bəstəkarlar İttifaqı bir ictimai təşkilat olaraq dünyanın heç bir yerində, heç bir təcrübədə bir ictimai təşkilatın dövlətin büdcəsindən pul yeməsi faktı yoxdur.
Yəni,
Azərbaycanda Yatçılar Birliyinin yox, Yatçılar Birliyi ictimai təşkilatdır. O məntiqlə Azərbaycanda Jurnalistlər Birliyinə, Azərbaycanda Müəllimlər Birliyinə, Azərbaycanda istənilən bu sayda birliklər yaradıb, onları dövlət büdcəsindən maliyyələşdirmək olar. Yəni, bunun özü ümumiyyətlə bir qədər absurddur. Digər tərəfdən, Azərbaycan Yatçılar Birliyi, konkret olaraq biz bugün ədəbiyyatdan danışırsa, bugün Azərbaycan Yatçılar Birliyi, Azərbaycan ədəbiyyatı üzərində hakimiyyətin öz maraqları naminə formalaşdırdığı bir insarçı instituta çevrilib. Yəni, bunlar Azərbaycanda ədəbiyyat qurumu adına bir dənə Yatçılar Birliyini legitim olaraq tanımaqla belə təsəvvür yaratmaq istəyirlər ki, ölkədə ədəbiyyat ancaq Yatçılar Birliyinin sərhədlər içərisində mövcuddur. Ondan kənarda ədəbiyyat və yaxud ümumiyyətlə yatçılar yoxdur. Ümumiyyətlə ədəbiyyat yaranmır. Yəni, bilavasitə pulun ora ayrılması bunun sübutudur. Və Yatçılar Birliyinə ayrılan, indiyə qədər ayrılan vəsaitlərində hamısı nə o birliyin rəhbərliyinin, nə o birliyin sırasında olan insanların qara qaşına, qara gözünə və yaxud istedadına, nə bilim, hansı seyrinə görə ayrılmıyor. Bunun məqsədi məlumdur. Ədəbiyyat Azərbaycanda dünyanın əksər ölkələrindən fərqli olaraq hələ də, belə deyək, öz cazibədarlığını saxlayır cəmiyyətə təsir üçün və Yatçılar Birliyini də bunlar öz təbliğat maşınının bir vintiyi kimi görürlər, təkərdiyi kimi görürlər. Yəni, Sovet dövründən qalma belə bir ənənə var. Bilavasitə Yatçılar Birliyinə belə üstünlüklərin, maliyyə üstünlüklərin tanınması məhz hakimiyyətə buna görə lazımdır. Yəni, başqa burada ortada hər hansı bir səbəb axtarmaq lazım deyil. Əgər doğrudan da dövlət ədəbiyyata, mən dövlət demirəm, mən hakimiyyət deyirəm. Hakimiyyət doğrudan da ədəbiyyata, hər hansı şəkildə maraqlıdırsa ölkədə ədəbiyyat inkişaf eləsin. O zaman bunu başqa dünyada qəbul olmuş sivil yollarla eləyə bilər. Əksər ölkələrin təcrübəsində bu mövcuddur. Məsələn, dövlət qrant müsabiqələri elan eləyir. Layihələr üçün, konkret layihələri, konkret proyektləri maliyyələşdirir. Azərbaycanda isə belə deyək, yalnız bunların
hansı ölkədə olar mı bir dəqiqləşdirmə aparım?
Sözünü desin sonra.
Konkret hansı ölkədə və hansı təcrübəni bilirsiniz?
Məsələn, Türkiyədə Mədəniyyət Nazirliyi xəttinlə Türkiyədə istənilən qurum, yəni ədəbiyyatla bağlı qurum layihə keçirə bilər. Hətta bunlar bilavasitə Mədəniyyət Nazirliyinə müştərək olaraq keçirilən layihələrdir. Yəni burada aparım mən bunu Məmmədin cibinə qoyum bu pulu. Məmməd necə istəyir ədəbiyyatı, o pulu ədəbiyyat naminə elə xərcləsin. Belə bir ənənə absurddur. Və burada mənim demək istədiyim başqa bir nüans da var. Azərbaycan Yatçılar Birliyinin dövlət büdcəsindən aldığı pullar üzərində faktiki olaraq nəzarət eləmək mümkün deyil.
Nə qədər puldan söhbət gedir?
Məsələ burasındadır, mən deyim. İstənilən demək, adam Yatçılar Birliyinin istənilən üzvündən də yaxınlaşıb soruşanda ki, Yatçılar Birliyinin dövlət büdcəsi nə qədər vəsait ayrılır? Bunlar deyirlər ki, biz bildiyimizə görə 300 min manat sadır.
Hə, mən bu gün Rauf Aslanovla danışdım mətbuat xidmətindən. O dedi ki, 370 min manat.
373. Mən indi
Anar müəllimin müşahidəsi.
Mən indi sizə bir şey deyim. Deməli, bunu hər kəs
buna hər kəs problem yoxdur.
Deməli, büdcə layihəsi doğrudur. Azərbaycan Yatçılar Birliyinin aparatının onun ayrı-ayrı qollarının, nə seksiyalardır, filiallardır filan. Bunların saxlanmasına dövlət büdcəsindən həqiqətən də 300 min manat da deyil. 373 min manat vəsait ayrılır. Bu sırf aparatın saxlanmasına olur. Yerdə gəlir Azərbaycan Yatçılar Birliyinin ədəbi orqanlarının ayrılan pullar. Bunlar heç vaxt bu pulu dillərinə gətirmirlər. Azərbaycan Yatçılar Birliyinin ədəbi orqanları, demək, Azərbaycan jurnalı 160 min 512 manat. Qobustan jurnalı 55176 manat, Ulduz jurnalı 65208 manat, Ədəbiyyat qəzeti 200640 manat dövlət büdcəsinə vəsait alırlar. Bu üst üstə 600 min manata yaxın vəsait eləyir. Üstünə 373 min də gələndə harca 1 milyona yaxın bir məbləğ alınır. Bu 1 milyon manat vəsaitin nəticəsi real olaraq Azərbaycan ədəbiyyatında bu gün hanı?
Siz hansı nəticələri gözləyirsiniz?
Bir şey demək
istəyirəm. Nədən hansı?
Yəni 1 milyon manatın nəticəsinin nə kimi olduğunu gözləyirsiniz.
Bilirsiniz, 1 milyon manat belə götürəndə ümumiyyətlə bizim bu böyük adamlar ki, oliqarxlar ki var. Bunların tutaq ki, bir həftəlik Las Vegas səfərinin xərcidir. Yəni belə götürəndə böyük pul deyil. Amma nəzərə alsaq ki, bu gün yaşlılar birliyindən kənarda insanlar var ki, öz divlərin hesabına ədəbiyyatla bağlı proyektlər həyata keçirirlər. Saytlar hazırlayırlar, qəzetlər nəşr edirlər və o saytlar, qəzetlər öz izləninə görə, ədəbi prosesə təsir gücünə görə yaşlılar birliyinin istənilən orqanın çox da yuxarısında dayanır. O zaman maraqlıdır, bu pullar niyə ayrılır?
Aha. Və dinləyicilərimizə mən SMS xəttimizin nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-1017 ədəbiyyata dövlət yaxud hökumət qayğısı ola bilər və bu qayğı necə olmalıdır? Bu barədə fikirlərini onlar da bildirsinlər. Amma Səlim bəy fikrini bildirməmişdən əvvəl bir şeyi dəqiqləşdirmək istəyirəm. İndiyə kimi Yazıçılar Birliyinə ayrılan vəsaitlərdən, dövlət vəsaitindən, Elçin bəyin dediyi kimi dövlət vəsaitindən, Elnur bəyin bunu göstərdiyi kimi hökumət vəsaiti.
Yox, hakimiyyət.
Hakimiyyət qayğısından Yazıçılar Birliyinin üzvü olmayan və yaxud hakimiyyətin siyasi kursunu dəstəkləməyən hər hansı bir yazıçı dəstək alıbmı? Hər hansı bir yazıçı yararlana bilibmi? Yəqin ki, bu sualın cavabı bizə kömək edir.
Səlim elə başlasın. Verir, mən bəzi şeylər deyim. Əvvəla bu məsələyə yanaşanda bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi son 100 ildə, yəni mövcudluğu ərzindəki 75-80 il ərzində və
75 ildiyimiz olacaq.
Bütün bu hakimiyyətlərin əgər söhbət hakimiyyət müstəfisində keçirsə, hamısından pul alıb.
Bəli.
Yəni əslində Azərbaycan Yazıçılar Birliyi hakimiyyətdən yox, dövlətdən pul alıb.
Bəli.
Dövlət ola bilsin ki, bugün Yazıçılar Birliyinin ötən əsrin əvvəllərində yarandığı dövrdə onun hansısa başqa məqsədlər, ideoloji məqsədlər və s. məqsədlər üçün yarandığını demək olar. Amma ya zəlzələdən, ya vəlvələdən bugün Azərbaycan Yazıçılar Birliyi dövlətin etimad göstərdiyi, işlədiyi və daha çox ədəbiyyatçını öz ətrafında birləşdirdiyi yeganə strukturdur.
Dövlət niyə daha çox etimad göstərir bu quruma?
Yox, bilirsiniz, ənənələr var. Elə suallar var ki, onların cavabı yoxdur. Ən azı burada bir kəmiyyət məsələsi var. Bugün Yazıçılar Birliyinin 1500-ə yaxın üzvü var. Və ən azı buna görə dövlət 1500 nəfər ədəbiyyatla məşğul olan adamın qayğısına qalmaq prioritetinə görə Yazıçılar Birliyindən işləyir. Söhbət əgər digər strukturlardan gelirsə, mənim belə bir sualım çıxır. Hansı rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmiş alternativ qurumdan gedir? Elə bir qurum yoxdur.
Niyə? Qeydiyyatdan keçirilmirlər, yoxsa
dövlət qeydiyyat yox, indi keçməyib keçib
qeydiyyat problemi var.
Yox, indi gəlin belə bir problemi digərinə qatdım. Mən indi icazə verirəm fikirlərimi axıra qədər. Elə bir qurum yoxdursa dövlət kiminlə işləməlidir? Qaldı ki fərdi qaydada
keçməyib.
Yəni birinci mərhələdə
bu vacib sualdır. Keçmək istəmiyiblər yoxsa?
Yox, indi bunu sonra müəyyənləşdirəcəm. Bunu
yəni ki qeydiyyatdan keçirmir dövlət orqanı.
Fərcə xanım, mənim elə bir məlumatım yoxdur.
Qeydiyyat var. Məsələn, şəxsən Azad Yazarlar Odası, mən bilirəm ki, Azad Yazarlar Odasının qeydiyyatdan keçmə problemi var. İki dəfə müraciət olunub, hər ikisində sənədlərdə nəsə problem şey eliblər, qaytarıblar.
İndi icazə verin. Görürsünüz, bax, indi artıq məlum oldu ki, sənədlərdə problem çıxır. Mən başqa şey
deyirəm. Ədliyyə naziri elə deyir.
Mən sözümü kəsməyin, xahiş edirəm. Siz danışdınız, biz qulaq asdıq. Mən deyirəm ki, bugün dövlətlə işləyə biləcək alternativ, rəsmi qeydiyyatdan keçmiş qurum yoxdur. Əvvəl bu qurum olsun, sonra onlar desinlər ki, dövlət bizə pul verir, vermir. Bu məsələnin birinci tərəfi, ikinci tərəfi. 4 il bundan əvvəl, 3 il bundan əvvəl Zaqulbada Mədəniyyət Nazirliyinin patronajı altında, Gənclər İdman Nazirliyinin patronajı altında gənc yaradıcılar nə istəyir mövzusunda bir seminar keçirildi. Həmin seminarda ədəbiyyatla bağlı mən məruzə elədim. Mən sizə fakt deyirəm. Yəni o məruzədən sonra Gənclər və İdman Nazirliyi təkcə AYB üzvlərinin deyil, AYB üzvləri olmayan ədəbiyyatçıların kitabının nəşri ilə bağlı konkret hansı addımlar atdı və onların kitabları nəşr olundu. Bilirsiniz necədir? Əgər kimlərsə müraciət eləmirlərsə, kimlərsə öz belə deyək də layihələrini formalaşdıra bilmirlərsə, burada dövlətin və yaxud digər strukturun günahına bəlkə sonra axtarmaq lazımdır, amma ilkin növbədə sən əvvəl qeydiyyatdan keç, sən əvvəl müraciət elə. Məsələn, AYB üzvü olan 5-6 yazısının əsəri çıxdı Gənclər İdman Nazirliyinin belə deyək dəstəyi ilə. Yəni mənim deməyim nədir? Deməyim budur ki, bir qədər obyektiv olmaq lazımdır. Bugün AYB-yə dövlət o tarixi ənənə üstündə və eyni zamanda mən dediyim məsələləri nəzərə alaraq etimad göstərir və pul ayırır. O pul hara xərclənir? Hər ay Ulduz jurnalı çıxır, Azərbaycan jurnalı çıxır, Literaturun Azərbaycan çıxır, ildə 4 dəfə Qobustan jurnalı çıxır, həftədə bir dəfə Ədəbiyyat qəzeti çıxır, ayda bir dəfə Ədəbiyyat qəzetinin əlavəsi olan Mir Literaturu dərgisi, qəzeti çıxır. Bizim, məsələn, Dünya Ədəbiyyat dərgisi dövlət büdcəsində deyil, amma arada, məsələn, ildə bir dəfə, iki dəfə bizim nəşrlərimizə yardım olunur. Yəni, qanarar və nəşr xərcini nəzərdə tuturam. Eyni zamanda hansısa layihələr gerçəkləşdirir və bunların hamısına onlarla, yüzlərlə yazarlar iştirak edir. Bunlar qələm haqqı alırlar. Orada işləyən texniki işçilər və redaksiya heyəti maaş alır. Yəni, görün, nə qədər adam pul alır. İndi mən sizə sual verirəm. Dövlətin ümumiyyətlə nə qədər doğrudur dövlət ədəbiyyatı yardım eləməlidir sualını qoymaq? Bu ümumiyyətlə doğru deyil. Dövlət mədəniyyətə yardım eləməlidir. Mədəniyyətin birinci və ən vacib qolu ədəbiyyatdır. İndi mən sizə sual verirəm. Aha. Tutalım lazım deyil, məsələn. Başqa bir sual çıxır. Yaxşı, dövlət yardımından məhrum olan hansı yazıçı dövlət yardımı ilə belə deyək də yaşayan hansı yazıçıdan daha yaxşı dünya və əsər yaradıb? Belə əsər axı yoxdur. Məsələn, mən Dünya Ədəbiyyatı jurnalının
baş... Bu zövq məsələsi deyil sizcə. Yox,
indi mən sizə deyirəm. Mən bu məsələ ilə işləyirəm. Özdə burayla işləmirəm. Mən xarici ölkələrlə işləyirəm. Mən dəfələrlə AYB üzvlərinin, AYB üzvlərinin və yaxud heç haranın üzvü olmayan adamların əsərlərini dünyanın müxtəlif ölkələrinə göndərmişəm. Polşaya göndərmişəm, İngiltərəyə göndərmişəm, Rusiyaya göndərmişəm, Belarusiyaya, Qırğızistan, Pribaltik ölkələri fərq qoymadan göndərmişəm. Və rəylər var mənim əlimdə. Orada Elçin Hüseynbəlinin də əsəri haqqında müsbət rəy var, məsələn Rasim Qaracanın şeiri haqqında da var və digər. Yəni, ədəbiyyatın yaranmasına, dövlətin qayğısının dəxli yoxdur. Bu adam öz yazı masası ilə üzbəüz oturur. Amma bunun kitabına hansısa yardım olsa, bunu ancaq alışdırmaq lazımdır. Yəni, burada axı hansı problem var?
Amma digər tərəfdən...
Üzr, bu şey var, üzr istəyirəm, Xədici xanım, Səlimin dediyini mən qüvvətləndirmək istəyirəm. Deyir ki, bəy, kəndliyə, belə deyək də, iş adamına, zəhmət adamına ənam verdi, paxılın bağrı çartdadı. Yəni, söhbət ondan gedir ki, dövlətin ədəbiyyata qayğısı niyə kimlərisə narahat eləməlidir? O kimlər ki, demək istəyirəm. Bəndi mən bəyə, o danışan bəyə bir sual verəcəm. Çünki bu kesini polemikadır.
Siz icazə versəz, birinci mən sizə sual verərəm.
Yox, bir dəqiq, o bir neçə dediyi tamlar səsləndi.
Olar mı ki, burada, yəni sual prioriteti məndədir.
Başa düşürüm, ancaq hər halda mən münasibət bildirim.
Xayiş edirəm, sonra buyurun.
Deyin sonra mən...
Məsələ bundadır ki, yəni siz dediniz kimi narahat eləyir? Yəni, vergi ödəyicisi olaraq bizi narahat eləyir. Azərbaycan vətəndaşlarını narahat eləyir. Çünki bu bəyin şəxsi cibindən deyil, bu
dövlətin puludur əlbəttə.
Bu dövlətin puludur və onların cibindən gedir və yəqin ki onlar bunun ədalətli məsrəf olunmasını istəyirlər. Əgər bununla bağlı mübahisə varsa, bunu da ədalətli çözülməsini istəyirlər. Yəni mən narahat eləyir o baxımdan ki, onlar bilmək istəyirlər. Hara gedir, niyə gedir, niyə məhz bu adamlara gedir və bunu izahını çox sağ olun ki, verirsiniz.
Belə bir şey var da, dövlətin maliyyə xəzinədarlığı var, maliyyə ayırır. Eyni zamanda dövlətin maliyyə müfəttişliyi var, auditorları var.
Bəli, amma
hüquq,
ki...
Ya, özür istəyirəm, hüquq mühafizə, bilirsiniz, bir absurd ittiham irəli sürüb, dövlətin bütün aidiyyatlı və belə deyə də nəzarət mexanizmi əlində olan strukturlarını kölgə altına almaq olmaz. Hər kiminsə faktı varsa ki, hardasa nəsə var, buyursun müraciət etsin, hüquq mühafizə olunur.
Yox, mən bildim sizin.
Yəni mən hələ heç nə sual vermək istəyirdim. Hələ sual vermək istəyirdim, amma yəqin ki siz mübahisə eləmirsiniz ki, şəffaflığın heç nəyə ziyanı yoxdur.
Heç nəyə
ziyanı yoxdur. Yəni bunu da bilmək maraqlıdır hamı üçün və o adamlar maraqlanırlar. O adamlar ki, onların ciblərindən və
biz ümid eləyək ki, o adamlar maraqlanır.
onlar için çok maraklıdır çok bu mesele. Mən ona göre de indi bu müzakirə gedir burada. Ama eyni zamanda benim için mende bir sual da doğur ki, eğer deyək ki Ulduz jurnalını dərc eləyirlər, Ulduz jurnalının baş redaktoru buradadır. Bəs niyə dövlət Alatoran jurnalının nəşr olunması barədə qayğıları mən öz üzərinə götürmür?
Alatoran jurnalı AYO'nun orqanı Alatoran jurnalı qeydiyyatdan keçirmi? AYO struktur olaraq rəsmi qeydiyyatdan keçirmi? Biz axı bu məsələni dedik, əvvəl qeydiyyatdan keçirlər, sonra
müraqət. Siz narahat olmayın.
Və Xədicə xanım, mən sizə dedim, AYO'nun üzvü olan 5 yazısının əsərini, 5 ya 6 yazısının kiçik həcmli əsərini Gəlirlər və İdman Nazirliyi maliyyələşdirib də. Yəni, axı, müraciətlər o qədər deyil ki, onlara şey eləsinlər, inkar eləsinlər.
Xədicə xanım, bir
şey... Amma bunu siz deyirsiniz, də? Amma fərqli mövqədə ola bilər.
Xədicə xanım, qoy onda bu qardaşımın
tarixi.
Xədicə xanım, bir şey deyim, mövqə deyil. Əvvəla, biz burada Yatılar Birliyinin vəsaitlərindən danışırıq. Mən sizə deyim, məsələn, istənilən nazirlikdə bir imkanlı adam da durub, hansısa bir yatsıya bir dəstək olan kitabsa belə etdirə. Bunun ümumiyyətlə, o məsələyə dəxli yoxdur. Məsələn, mən bir şey deyim. 200 min manat ədəbiyyat qəzetinin illik büdcəsidir.
Hı-hı.
200 min manat. Ədəbiyyat qəzeti həftədə bir dəfə, səhv eləmirəmsə, 12 səhifədən nəşr olunur. Bunda üstünə 10 aylıq bir əlavəsi var, onda gəlirik. Bu üst-üstə 60 il ərzində nömrəsi çıxan bir qəzetdir. Azərbaycanda 200 min manat, yəni mətbuatla azdan çoxda yaxınlığı olan adamlar bilirlər ki, 200 min manat aşağı yuxarı bir məbləğla Azərbaycanda gündəlik qəzet nəşr etmək olar. Üstəlik, əgər bu qəzetin bir hissəsi abunə yolla satılırsa, falan, yəni bunun öz satışından gəlirləri də varsa, orta ciddi bir rəqəm alınır. Azərbaycanda da, mən 10 ildir mətbuat qəzet sırf qəzet işindən məşğulum. Yəni, redaktor olmuşam, şöbə müdür olmuşam. Yəni, qəzetin ən azı xərclər, məsrəfləri haqqında bilgiliyəm. İndi bir qəzet redaktoruyum. Və çox yaxşı bilirəm ki, Azərbaycanda 200 min manata, həftəlik 12 səhifədə, 5-10 nəfər, yəni, belə deyək, geniş yaradıcı kollektivi də olmayan və yüksək maaş sistemi də olmayan, hər halda mənim orada bunları sonra öyrəndiyimə görə, olmayan bir qəzetin 200 min manatı necə xərcləməsindən mən ne şübhələnməliyəm? Mən şübhələrimi ifadə eləmişəm. Bu üst-üstə bir nömrənin 4000 manata başa gəlməsi deməkdir. Bir qəzet nömrəsi 4000 manata başa gəlməsi deməkdir. Və yaxud burada rəqəmlər arasında anormal dərəcədə fərqlər var. Məsələn, bəyin baş redaktor olduğu Ulduz jurnalının illik büdcəsi 65 min manatdır. Səhv eləmirəm siz. 60 ya 65 min manat. Azərbaycan jurnalının büdcəsi 170 min manatdır.
Eyni dövrlükdən çıxır.
Eyni dövrlüklə çıxır. Eyni tirajda çıxır. Aşağı yuxarı eyni yaradıcı kollektiv, yəni eyni sayda yaradıcı kollektiv olan dərcilərdir. Üstəlik, Ulduz jurnalının o bədi tərəfdən, dizayn tərəfindən tərtibatı Ulduz jurnal, Azərbaycan jurnalından daha məsrəflidir. Belə olan halda, arada az qala 3 rəqəmli fərq. Niyə insanlarda təəccüb doğurmamalıdır? Və ümumiyyətlə bunu soruşanda, niyə adamın üstünə top tüfəklə, balta yaba ilə gəlmək lazımdır?
Bunu sadəcə o sizin maraqlarınızı müdafiə
edirəm. Mən maraqlarımı burada hər bir marağın müdafiəsində müəyyən təbii ki, deməli patsazın atelini belə deyə sətir altı şeylər var. Yəni elə sətir altı.
Sətir altı heç bir şey yox. Mən sətir altı heç bir şey demirəm.
Elə bir şey yoxdur. Yəni qardaşımız da Ulduza görə çox narahatçılıq keçirməsin. Ancaq sadəcə olaraq mən bir şey demək istəyirəm ki, Elnur bəy bilmək istəyirəm, onu soruşmaq ayıbdır, ancaq bu haldakı söhbət maliyyədən gedir. Bunu soruşmaq istəyirəm, illik gəliriniz nə qədərdir Elnur bəy?
Mənim illik gəlirim, mən 250 manat bir qəzetdən maaş alıram.
Yəni illik gəlirin nə qədərdir? Yox, gəlirin, maaşı yox. İllik gəlir də qazancın nə qədərdir, belə deyək.
Yəni
belə hesablayanda 2-3 min manat. 3 min manat.
Çox azdır 2-3 min manat. Ancaq elə bizim işçilərin də maaşını hesablasan elə o qədər olacaq. Bu birinci məsələ. Mən deyirəm. Yəni ki, elə düşünməsinlər ki, Ulduz jurnalının əməkdaşı bu qardaşdan artıq pul alır. Burada prinsipal məsələ bilirsiniz nədir? Dövlətin maliyyəsi ya yox. Həmin Alatoran da çıxır. Həmin Rasim Qaraca da, ya digərləri də yaşayır, kitabları da çıxır. Mən soruşa bilərəm, onlar hansı vəsaitin hesabına çıxır?
İndi xahiş edir prodüserimizdən Rasim Qaraca ilə əlaqə
olmaq. Bir şey deyil, o ehtiyac yoxdur. Mən Xadicə xanım, bir şey deyil. Siz bayaq ədalətdən danışırdınız.
Alo. Rasim bəy?
Bəli, buyurun.
Rasim bəylə artıq əlaqə saxlayıblar. Rasim bəy, sual ortaya çıxdı ki, Alatoran jurnalının maliyyə mənbələri hardandır və
heç yerdə işləmir, bunlar hardan dolanır?
Bəli, Alatoran jurnalının maliyyə mənbəyi. Birincisi, Alatoran jurnalı artıq 4, buradan da 4 ay, 8 aydır çıxmır. Maliyyə qaynağının olmaması üçün uzundan, ucubatından. O ki, qaldı Elnur Aslanbəylinin qaldırdığı məsələ ilə bağlı. Mən bugünlərdə, bugün daha doğrusu, Prezident Gov.az saytında deməli, bircə məsələsi haqqında geniş məlumat var. Mən oradan rəqəmləri sizin diqqətinizə və dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, güya cəmi 350 min manat Azərbaycan Dövləti Yazıçılar Birliyinə vəsait ayırır. Bu, Ədalət Əsgərovunun deməli, yayınladığı məlumatda belə deyilir. Və qəzet və jurnallarda bu məbləğin içərisindəymiş. Yəni, belə bir təsəvvür yaranıb. Yəni, bu adamlardan bizdə məsələlər açıq olduğu halda bu sualı soruşanda nədənsə bunu gizlədirlər. Halbuki bu informasiya açıqdır. Lazım olan mənbələrdə də var, açıq şəkildə var. Mən sizə xatırlada bilərəm. Bax, Azərbaycan jurnalı 165 min manat alır. Bəli, 165 min manat Azərbaycan jurnalına vəsait ayrılır.
Qobustan, biz bu barədə artıq danışdıq.
Artıq danışmışsınız da, ha, danışmışsınız, ha, çox yaxşı. Yəni, danışmışsınız da, yəni, ümumi məbləğ 1 milyon manata yaxındır.
Alatoran jurnalının nəşri neçəyə başa gəlirdi və nə qədər məbləğ lazımdır?
Alatoran jurnalının, nəşri üçün, deməli, Azərbaycan jurnalı, o da ildə, deməli, 12 dəfə çıxır. Bizim, yəni ki, Azərbaycan jurnalının və ya Ulduz jurnalının onda biri qədər vəsait olsa, biz əlbəttə ki,
daha yaxşı. Yəni, ikisinin bir yerdə onda biri qədər.
Yox, yox, tək də məsələn, jurnal, Ulduz jurnalına ayrılan vəsaitin onda biri olsa, biz buna yetəririk.
Bir dəqiqə, il üçün yəqin ki.
Bəli, yəni ki, o jurnalları buraxmaq, nə bilim, nə, o bizim yazarlar qonorar da istənir. Yəni, təmənnatsız yazıb yaradırlar. Yəni, Ulduz jurnalı da qonorar bizim qədərimizə ciddi bir qonorar verir.
Niyə müəllifə qonorar vermirlər?
O deyir ki, Ulduz jurnalıdır.
Onlar mən danışım.
Xədicə xanım, əvvəla bir şey deyim. Azərbaycan jurnalı.
Sənin babuloğludur.
Azərbaycan jurnalından Ulduz jurnalının arasında həcm fərqi var. Ən azı Ulduz jurnalından 3 dəfə həcmcə böyükdür. Bu o deməkdir ki, onlara ödənən qonorar da ən azı 3 dəfə böyük olmalı.
Kollektiv daha böyük. Bu, ya, bu jurnalların nə ortaya atılır? Bu jurnalların səviyyəsi göz qabağındadır. Bu jurnalları heç kəs oxumur. Yəni ki, niyə görə bu Azərbaycan Ulduz jurnalı ancaq köhnəlmiş materialları dərc edirlər və güya da qonorar verirlər. Mən hansı dəfələ qonorar verməyin nə mənası var? Mən onu başa düşürüm.
İndi burada söhbət ondan gedir. Buradan Ulduz və Alatorandan söhbət getdi. Təbii, mən bu iki jurnalın səviyyəsini bilirəm.
Ulduz jurnalı lazımdır, jurnaldır.
Ona görə ki, Ulduz jurnalı milli düşüncənin daşıyıcısı olan bir jurnaldır. Çünki birbaşa Azərbaycan dövlətinin büdcəsindən maliyyələşir. Azərbaycan dövləti də Azərbaycan xalqının yazıçıları maraqlı.
Bu avantyuradır. Biz heç millətə
qədər. Rasim bəy, sizə yenə qayıdacaq.
Qulaq asdım, ancaq istəyirəm ki, o da hövsələsi olsun, qulaq assın. İkincisi də ki, açıq cəmiyyət institutunun, yəni bilirsiniz ki, qloballaşmanı həyata keçirən, yəni dinsizləşmə, millisizləşmə, sərhədsizləşmə siyasətini aparan Azərbaycanda milli atlantları vuran, bəli, mən bunu çox açıq şəkildə deyirəm. Yəni əcnəbi bir təşkilatdan bunlar aldıqları pulun hesabına bu cür səs çıxardılar. Bunların gözü kölgəli olmur. Ancaq mən dövlətimizin ayırdığı vəsaiti Oldu jurnalında müəlliflər üçün qonorar şəklində verəndə, Azərbaycan vətəndaşlarına məvacib kimi verəndə, bu nəyə görə kimlərinsə maraqlarına toxunur? Bu kimlərin maraq? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda milli elitanı, milli atlantları, milli düşüncə daşıyıcıların vurmaq istəyən adamlar kimdir? Bunlar bunu niyə eləyirlər? Mən deyir ki, bu ciddi məsələdir.
Bir dəqiqə verin.
Üzr istəyirəm, Rasim bəy. Mənim üçün çox maraqlıdır. Yazıçılar Birliği'nin üzlərinin məhz milli elita olduğu barədə qərarı kim verib və nə vaxt verib?
Yaxşı, bunun belə olmadığı haqqında qərarı kim verib?
Yəni bu şübhəli
məsələdir. Bir dəqiqə, mən deyirəm.
Amma mən
də deyirəm ki, Alatoran jurnalını ümumiyyətlə bağlamaq lazımdır.
Mən də deyirəm bunu.
Mənasız bir jurnaldır. Bu qərarı kim verib?
Siz dediniz.
Mən deyim və dayanım üstündə. Belə olmaz axı.
Mən də deyim, başqa şey deyim. Alatoran jurnalında belə deyək ki, mən heç kim konservator saya bilməz, yəni yenilik meyllərinin əleyhinə olan adam kim saya bilməz. Ən azı mənim rəqsdən oğlandan tutmuş, son Don Juan, daha doğrusu Şah Abbas romanına kimi oxuyan adamlar bunu çox gözəl bilərlər, əgər onlar görə bilirlərsə və onu etiraf eləyə bilirlərsə. Ancaq Alatoran jurnalının zəhmət olması vərəqləyin və görün orada bizim milli düşüncəmizin əleyhinə olan adamlar necə qabardılır. Onların sözləri var, şeirləri var, əsərləri var. Ancaq milli düşüncəmizin daşıyıcısı deyək, Anardır, Əkrəmdir, Elçindir. Siz bilirsiniz ki, biz onların sözləri ilə onların azad düşüncəsinin hesabına müəyyən mənada gəlib bu səviyyə çıxmışıq. Ancaq daim onları təhqir edən yazılar gedir. Siz onun tərəfindəsiniz, siz qarışırsınız axı.
Mən çünki
yox, işlər istəməz, yəni sizə düzən verirsən, ancaq mən dediyimə də xahiş edirəm, düzən verin. Düzdürmü, səhvdirmi?
Yox, mən qərar vermirəm bu məsələ ilə bağlı. Üz üstə mənim.
Mən maliyyə məsələsində siz dediniz, ulduzun adı çəkilir. İcazə verin ona aydınlıq gətirim. Mən plebey düşüncənin əleyhinəyəm. Mən düşünürəm ki, yazıçı yaxşı yaşamalıdır, sərvətli, varlı dövlətin yazıçısı lap yaxşı yaşamalıdır, müəllifi lap yaxşı qanırar almalıdır, orada işləyən adamlar da yaxşı maaş almalıdırlar. Mən də vergi ödəyicisiyəm, ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, biz zəngin neft ölkəsiyik. Bizim büdcəmiz təkcə kiminsə cibindən gələn verginin hesabına yaşamır. Bəli, onu biləsiniz. Ona görə də bizi o məsələdə tutmaq, şantaj eləmək lazım deyil.
Amma neft də yəqin ki
qutaranda onda ədəbiyyat da yəqin qutaracaq, baxar.
Amma neft də yəqin ki kiminsə malı.
Bəli, mən onu deyirəm. Dövlətin büdcə, dövlət büdcəsi formalaşır neftin hesabına. Mən də Azərbaycan vətəndaşı olduğuma görə, Azərbaycan sərvətindən mənə də nə isə düşürsə, mən də bir yazıçı kimi onu jurnal vasitəsilə əldə edirəm. Və bu çox normal və maraqlı bir şeydir. Özü 60 min manat, yəni illik. Böyük pul deyil. Mənim kimi yazısı üçün, təkcə özü üçün əslində qalsan, nəinki dövlət, nəinki büdcə, 600 min verməlidir ki, get yaşa, kef elə. Çünki sən Şah Abbas romanı yazmışsən, ən azı ona görə.
Bəli,
ən azı ona görə. Ancaq bunlar deyin görək, Azərbaycan milli tarixinə, milli qaynaqlarına, milli kökünə, söykənən hansı əsər yazıblar? Bəlkə bunlar mənim kimi Don Juan romanı yazıblar. İsfahandan Valyodolida kimi çox az bir məbləğə gedib gəlmişəm və ortaya yeni bir dənə yeni düşüncəni daşım, roman qoymuşam. Bilirsiniz, yəni bundan danışmaq lazımdır. Ay kimsə orada 5 manat artıq yedi. Əcəb elədim, yedim. Dövlətin puludur, maaş kimi ayırıb, maaş alıram, işçilərimə maaş verirəm, qanırar verirəm, çap xərci var, kommunal xərci var. Gəlsinlər hesablasınlar, görsünlər ki, orada kim nəyi yeyib. Bu nə var ki, mən nə yeyəm? 60 minə nə yemək olar yersin?
Bir dəqiqə. Neçə işçimiz var sizin?
14 işçim var. Mən 14 işçiyə maaş verirəm. Hər ayda bir 30-40 müəllifə az da olsa qanarar verirəm. Ancaq bunlar bir dənə jurnal buraxırlar. Onu bunu söyə-söyə, təhqir eləyə-eləyə, müəlliflərin heç birinə qanarar vermirlər və bunu qəhrəmanlıq hesab edirlər. Bunlar arxain olsunlar. Nə qədər ki Azərbaycan dövləti var, nə qədər ki Azərbaycan milləti var, Azərbaycanın büdcəsindən gələn gəlirlər də ədəbiyyata və mədəniyyətə yönələcək. O başqa millətlərə, başqa dinlərə, başqa ölkələrə, başqa qurumlara xidmət edən adamlar yenə də yana-yana qalacaq. Mənim sözüm budur.
Mən indi istəyirəm Elnur bəy danışsın, sonra da Rasim bəy danışsın.
Mən valla bu cür pafosdur və ümumiyyətlə məsələlər
xoşum gəlir mənim pafosdan
sonra. Çıxışdan sonra ümumiyyətlə heç nə demək istəmirəm.
Ağıllı
qarşı tərəf durub deyirsə ki, mən əcəb eləyirəm, orada yeyirəm bu pulları. Bundan sonra yəqin ki ümumiyyətlə müzakirəyə nöqtə qoymaq olar. İstənilən adam
Mən dedim ki, mən onu yeyirəm maaş şəklində, qanırar şəklində, çap xərcində. Mən heç vaxt deməmişəm 5 qəpi artıq yeyirəm. O söhbət, o 5 qəpi sən artıq yeyə bilərsən, mən yox.
Ümumiyyətlə, bir insan oturub özünü, əgər müəyyən bir oxucu qismi, Cənab Hüseyin Bəyli böyük yazıcı hesab eləyə bilər, bir qism insan Rasim Qaracanı böyük şair hesab eləyə bilər. Bu belə çıxır ki, ümumiyyətlə, ölkədə referendum keçirib, xalq kimi böyük yazıçı hesab eləyir,
onu müəyyənləşdirmək, sonra da ona pul ayırmaq lazımdır. Onda
qardaş, ortaya əsər qoymaq lazımdır.
Ümumiyyətlə ola bilər, mən sizin əsərinizi
ortaya əsər qoymaq lazımdır. Söhbət ondan gedir.
Əsər hesab edirəm. Bu
yoxsa bir 2 dənə dılğır şeir yazıb mən şairəm demək olmaz.
Siz 2 dılğır kitab yazıb özünüzü nəsə hesab edə bilərsiniz. Başqası da onu özünü başqa cür hesab edir. Zəlimxan Yaqub özünü Nobel mükafatına layiq şair hesab edir.
Halal ona, halal.
Bu ona demək deyil ki, Zəlimxan Yaqub Nobel mükafatı verilə bilər. Bu məsələn başqa tərəfidir. Problem başqadır və problemi cızığından çıxartmaq lazım, dağdan daşdan danışmaq lazım deyil. Söhbət bundan ibarətdir ki, Yazıçılar Birliyinə bu qədər pul ayrıldığı halda, əvvəla Yazıçılar Birliyinin 1500 üzvü var. 1500 üzvü var. Yazıçılar Birliyinin ədəbi orqanlarının hamısı 500 tirajdan çıxır. Satışlarını da burada açıqlasınlar ki, bunların satış səviyyəsi nə qədərdir? Bu bir. 1500 üzvünüzdən belə çıxır ki, üçündən biri sizin jurnalları oxumur. Əgər Yazıçılar Birliyinin üzvləri belə o jurnalları oxumurlarsa, o jurnallara bu qədər pulu ayırmaq hansı məntiqlə doğru?
Oxucu ilə yazısını dəyişik salmaq olmaz.
İkincisi.
Bu lap deməyə bənzədi.
Yox, lətifə deyil, xeyl. Xeyl, o məhz Şolokovun sözü, onun çox onun adından çıxırlar. Şolokov çox az kitab oxuyub. Ona soruşublar, deyib mən yazışıram.
Söhbətin əvvəlində məsələ nədir?
Bilməyən adamlar.
Məsələ nədir? Mən bunu dedim, şübhələrimi dedim. Bundan sonrası araşdırılmaz mənim üçün maraqlı deyil. Mən burada sadəcə olaraq bir şey də deyib, bir daha bu mövzuya qayıtmır. Verişində yerdə qalan hissəsini bu yoldaşların çıxışlarını ayırmalarını mən sadəcə bir şey deyirəm.
Sən verilişin aparıcısı kimi danışırsan.
Xəzər xanım.
Bunlar həmişə belə danışırlar.
Pulu kim verirsə, bəla
burdadır.
Pulu kim verirsə, havanı o sifariş eləyir. Yazıçılar Birliyinə bu pullar sadəcə olaraq ədəbiyyatı, Lenin təbirində o vaxtlar məşhur olub, partiya işinin bitdiyi təkərdiyi.
Bu iştirak eləyirsinizmi siyasi
qəti
proseslərdə?
Şah Abbas romanın götürünü oxuyun, orada nə siyasət var?
Mən bir şey deyim.
Orada bizim tariximiz yazılır.
Elçin Hüseynbəyli, dövlət vəsait, dövlət büdcəsindən niyə Müsavat Partiyasının sıralarında olanda dəstək almırdı?
Və bu da növbət 37-dir. İş burasıdır ki, mən heç vaxt Müsavat Partiyasının üzv olmamışam. Ancaq hamı kimi, mən də vaxtı ilə hamı kimi, ulu öndərimizdən tutmuş hamı kimi, hamı demokratiyanın, Azərbaycanda yeniliyin, köhnə rejimi, yəni kommunist rejiminin dəyişməsinin tərəfində olub və mən də onun tərəfində olmuşam. Bir müddət demokratiya uğrunda biz hamımız mübarizə aparmışıq bir yerdə. İndi şükür Allaha ki, Azərbaycanda müəyyən strukturlarımız yaranıb, dövlətimiz yaranıb, ordumuz var. Demokratiya uğrunda çox ciddi dirənişlər gedir, çox ciddi dəyişikliklər gedir. Ancaq demokratiya bilirsiniz ki, ideal formada ölkənin heç bir yerində yoxdur və mən dünyanın heç bir yerində yoxdur və mən çox sevinirəm
demokratiya
ki
demokratiya olmasaydı Xəzər xanım sizin
və mən çox sevinirəm ki bəli. Və mən çox sevinirəm ki, mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin yaranmasında, demokratiyasının az da olsa, çox da olsa yaranmasında, Azərbaycan müstəqil mətbuatının yaranmasında, Azərbaycanda ziyalı sözünün deyilməsində, yaranmasında rolu olanlardan biri mənəm və onun fəxr eləyirəm.
Təşəkkür edirəm. İndi Rasim Qaracanı dinləyək. Rasim bəy, siz fikirləriniz var idi, bizim imkan olmadı təəssüf ki.
Bəli, mən yəni ki Avataran jurnalını Ulduz jurnalı ilə müqayisə eləmək istəməzdim. Çünki Avataran jurnalı birincisi müstəqil bir jurnaldır. Bizim necə deyərlər, öz şəxsi təşəbbüsümüzün və necə deyərlər, öz azadlıq düşüncəmizin ifadəsidir. Bu adamlar indi dövlətdən vəsait alırlar, bundan yaxşı edirlər, əzə bilirlər, basıb yerlər, öz ifadəsi ilə desək. Fəqət məni maraqlandırır, görəsən dövlət vəsaiti kəssə, yəni ki, Ulduz jurnalına pul verməsə, Elçin Hüseynbəyli öz dibinin vəsaiti ilə və sağdan soldan vəsait axtararaq jurnal bıraxarmı? Onun belə bir ədəbiyyat yanğısı varmı?
Ona görə mən ağayanı oğlanam, mən naşir deyiləm, mən yazıçıyam. Yazıçı da həmişə istəyir yaxşı yaşasın. Mən əgər naşir, mənim bu saat naşirəm, əgər mənə dövlət vəsait ayırmasa, mən sabahdan jurnal buraxmaram. Çünki mən yazıçıyam. Mən Krupnik Kaliberinə yazıçıyam. Yəni, gen deyirəm, 3-4 şeir yazmamışam onunla fəxr eləyəm. Mən romanlar müəllifiyəm, dramlar müəllifiyəm.
Bir balaca
müəllifiyəm. Özün özü təriflənmə, başqa məni təriflənsin.
Ümumiyyətlə, məsələni bu kontekstdə salmaq.
Bax, Səlim Babullaoğlu, sənin jurnalın 2 nömrəsi çıxdı, sonra da dayandı. 2
nömrəsi çıxdı, Rasim, 5 nömrəsi çıxdı, xəbərli olmadı. 26 nəşr elədim. 5-i xaricdə, 12-sini burada.
Sən naşir deyilsən, sən nəyə görə Ulduz jurnalının redaktorusan? Bak adamım.
Ben yine de diyorum, eğer devlet
redaktör o insandı ki jurnalın işini teşkil edilir. Sen jurnalın işini teşkil edebilmişsin.
Ben de bir şey diyeyim ki,
Rasim Bey, burada artık bir, söhbət bir biraz şey şahsi
müstəvi. Ancak ben sadece olarak bir şey demek istedim. Ben istemiyorum benim fikrimi yanlış şerh eləsinler. Ben deyirəm ki, ben romançıyam. Dramaturgam, senaristim.
Siz bu fikri sen onsuz,
bəli, mən onsuz da 5 dəfə də lazım olsa deyərəm də, çünki başa salmaq lazımdır. Mən yəni deyirəm öz xərcim hesabına, yəni öz dolanış, özüm dolandıra bilərəm. Düzdür, mən demirəm ki, çox yaxşı dolanaram. Və o demək deyir ki, mən əlbəttə satılır. Mən nəyin hesabına dolanıram?
Nə qədər nüsxə satmısınız kitabları? Maraqlı.
Məsələn, mən sizə deyim ki, Şah Abbas romanı, bax çıxan Şah Abbas romanı bir aydır ki çıxır. Mən onu satışa qoymamışam. Yəni müəyyən yerlərdə satışa qoymuşam və şəxsi oxucular var, gəlib kitab alırlar, xərcin çıxardıb. Ancaq nə qədər xərcli? 2 dəfə artıq çıxardıb yəni xərcin. Söhbət ondan gedir, o kitabların alınmasından gedir. Mən yenə də deyirəm, mən romançı olduğuma görə deyirəm
kitab
ki...
Kitab nə qədərə başa gəlir? Yəni,
verin burada bir bağlı anons. Sabah Elçin Hüseyin Bəylinin imza günüdür. Saat 12-də Yazılar Birliyinin yanında şeydə, bu bayatı kitab evində. Zəhmət olmasa, okuyanlar, sevənlər və sevməyənlər, gəlin, imkanınız varsa kitab alın. Bu məsələnin bir tərəfi, xayiş edirəm, bu məsələni bu qədər ucuz və bayağı müstəviyyə keçirtməyək. Dövlət büdcə verir, yox, mən oponentlərdən danışıram. Dövlət büdcə ayırır. Mən arzu eləyirəm ki, sabah hansısa qurum qeydiyyatdan keçsin, öz orqanını yenə də qeydiyyatdan keçirsin, dövlətə
müraciət edin. Səlim bəy, yəqin sizə də məlumdur ki, Azərbaycan Avropa Məhkəməsində bir neçə işi düzüb məhz qeydiyyat problemləri ilə bağlı və Ədliyyə Nazirliyinin sırf siyasi və o... Ayrı seçkili məsələlərlə...
Bu artıq ayrı bir problem. Ayrı ilə bağlı problemi aydın gətirə bilər.
Rasim Bey, siz xəttəsiniz mi hələ?
Bəli, mən xəttəyəm. Bizim təşkilatı 3 dəfə müraciət eləmişik, Ədliyyə Nazirliyi qeydiyyatdan keçirməyib.
Səbəb nə göstərmir?
Səbəb nədir?
Səbəb göstərmirlər. Ümumiyyətlə, yazıçılıqla bağlı, ədəbiyyatlə bağlı belə bir, yəni ki, göstəriş var, yəni qeyri-rəsmi göstəriş ki, bu cür təşkilatlar qeydiyyatdan keçməsin. Biz də onlardan biriyik. Bilmirəm nəyə görə, səbəbini bilmirəm.
Hər halda mən düşünmürəm.
Siz məhkəməyə müraciət eləmişsiniz mi qeydiyyat məsələsi ilə bağlı?
Sözünüzü məhkəməyə müraciət eləməmişik, çünki onu da mənasız hesab edirik. Çünki məhkəmə də elə bu hökumətin məhkəməsidir. Yəni ki, orada ədalətli qərar olacağını inanmıram. Ona görə müraciət eləməmişik.
Yaşar yazır Zərdabdan. Elçin bəy açıq deyir ki, pul almaq istəyirsinizsə, hakimiyyətə yaltaqlanmaq lazımdır. Başa düşmürsünüz?
Bəli, o malə gəlir ki, dövlətçilik yəni səviyyəsi və tərbiyəsi olmayan adamdır. Mən burada bir dəfə də hakimiyyəti tərifləmədim. Mən yalnız dövlətimizin adından danışdım və dedim ki, bizim dövlətimiz, yəni millətimiz, xalqımız varlı xalqdır, çünki sərvətimiz çoxdur. Onun hesabına dövlət büdcəsi maliyyələşir və həmin büdcədən də rəsmi dövlət tərəfindən tanınmış, rəsmi tanınmış yazılar birinə vəsait ayrılır. O cümlədən ənənəsi olan Ulduz jurnalına vəsait ayrılır. Həmin vəsaitdə qəpiyinə qədər yəni belə deyək də, qeydiyyatda olan pullardır. Yenə də deyirəm, o xərclənir. Qanarar kimi, maaş kimi. Ya bə, istisiz la 50 dəfə deyim ki, bu insanlar nəhayət ki, başa düşünmək ki, bu cür.
Rəsim bəy, sizə bir sualım var. Elçin bəy bayaq iddia edirdi ki, Alatoran jurnalında antimilli yazarlar
təbliğ olunur. Niyə iddia edirəm? Götürüb onu baxmaq
lazım. Qətiyyən doğru fikir deyil. Yəni, bu müəyyən məndə şəratma deməkdir.
Ümumiyyətlə, antimilli ədəbiyyat nədir?
Yapı sevdim.
Mən yox, mən düşünürəm ki, bir jurnalı ki, bir jurnal var, Rasim Qaraca deyir mən. Üzr istəyirəm. Siz məndən sual, mən deyim də. Bir jurnalı ki, siz evinizə apara bilmirsinizsə ki, onu sizin uşaqlarınız oxusun, onu sizin həyat yoldaşınız oxusun. Mən düşünürəm ki, səbəbi var, ola bilsin aparmırsınız. Mənə şəxsi münasibətdən gəlir. Ancaq o yazıları ki, istəmirsiniz sizin ailənizin üzvləri oxusunlar. Ona görə mailə gəlir ki, bax o antimilli jurnaldır. Alatoran da o cür.
Mən o cür bayağı şeylərdən ibarət bir jurnalı evimə heç vaxt aparmaram, çünki mən şuağımın zövqsüz bir şey olmaqla.
Məsələn,
Ulduz jurnalını.
Ulduz jurnalını.
O haradan çıxıb ki, bir adam oturub burada qərar verir ki, bu antimillidir. Bunların antimilli düşüncəsi nədir? Yapı sevmirsənsə, nə bilim...
Mən yap üzvü deyiləm.
Qardaşım, yap üzvü sən, yap üzvü deyilsən.
Mən müştəqil
yazıcıyam. Anar heç vaxt...
Anar da yap üzvü deyil. Harasa
gətirib oturmaz.
Bu populizm oldu.
Populizm deyil.
Bu adam bəyəxtən bizə şantaj
edir.
Bir cəzə verir.
Antimilli qərar nətər verir?
Bir cəzə qərar. Bəs yaxşı, sən necə qərar verirsən ki, onlar pulu yeyirlər.
Sən qardaşım, o cür... mən pulu yeyirlər demirəm. Mən şübhəmi ifadə eləmişəm. Belə bir şübhə var. İndi mən də get açıqlamaları oxu.
Sən şübhəmi ifadə eləmişsən.
Mən ifadə edirəm danışsın.
Mən anti-milli falan deməkəm. Mən deyə bilərəm ki,
gəlin bir şey deyim. Gəlin bir şey. Sən bəs sizə razılaşırsınız. Olan,
yox, razı deyiləm.
Razılaşırsınızmı ki, Alatoran jurnalı anti-milli yazarlar.
Mən ümumiyyətlə ədəbiyyata münasibətdə anti-milli və qeyri-anti-milli kateqoriyalarına yanaşmıram. Alatoran jurnalında kifayət qədər zövqsüz, bədii dəyər aşağı olan yazılar var, amma eyni zamanda təxminən elə bir o qədər də yetərincə yaxşı yazılar və məqalələr var. Mənim mövqeyim belədir. Amma bu Rasim Qaracaya əsas vermir ki, Uldur jurnalını gözdən salsın. 14 işçisi var, təxminən hər ay 25-30 müəllif qonorar alır. Vurun, hesablayın, 60 min hamı da riyaziyyatı pis bilmir. Nə yeyilir? Bu düşüncə. Ya olmadı Rasim. Sən bax bayaq elçilə deyirsən şər atırsan. İndi mən də sənə deyirəm ki, gəlin bir-birimizə şər atmayaq. Antimilli. Bax Elnur deyir ki, yap. Sən Elçin Hüseybəlinin hansı əsərində yap adını görmüsən? Yaxud bu olsa belə.
O birinci bir yap da xalq partiyasıdır. Kimlər orada cəmlənir? Musavatında o birisi də. Ancaq burasından heç bir partiyanın üzvü deyil.
Sən danışdın izbati məsələ.
Bu adım artıq 2 dəfə məni ya yapçı elədi ya Musavatçı. Rasim
bəy də deyir ki, yapla işimiz yoxdur. Rasim bəy sizə deyir.
Ya icazə verin. Bax Qırğızıstanla Rusiya. Bax indi olmadı belə. Biz heç, biz qaldıq qırağda. Bizim öz aramızda ziddiyyətimiz var. Bir-birimizin mətninə ziddiyyətdir və belə deyək, qərəzli mövqə göstərir. Rasim, sən səhv eləyirsən. Təfriqə salırsan. Ədib, ədəbi mühitə təfriqə salırsan. Dəfələrlə AYB üzvü olan adamların mətnləri gedib qırağa. O mətnlərin hamısı haqqında, yaxşı haqqında yaxşı fikir deyilib, hara aid olmağından asılı olmayaraq. Pis haqqında pis deyilib. Amma sən deyirsən ki, burada mənə Bağdatda kör xəlifə. Belə olmur, qardaş.
Bunu mən demirəm.
Sən deyirsən.
Elçin Hüseynbəyli deyir ki, mən bir nömrəli yazıyam. Nə bilim.
Elçin Hüseynbəyli deyirsiniz, çünki siz onu demək məcburiyyətində qoyursunuz.
Mən yəni sizə deyirəm ki, mən Şah Abbası yazmışam. Siz nəyə yazmışsınız?
Sənin öz məcburiyyətində öz yazmışsın. Arasında ziddiyyət var. Mən o ziddiyyətlərin şahidi olmuşam. Mən bunları yazıyorum. Olmaz belə, qardaş. Olmaz. Söhbət eləmirsən sən. Sən şər atırsan və çəkilib dayanırsan qırağda, deyirsən söhbət edirəm. Belə şey olar.
Mən çox ləzzətlə emosiyalarımı azaltdıracağam. Şər atmaqdır.
Bizim cəmi 5 dəqiqə vaxtımız qalıb və mən ümid edirəm ki, biz axırda bir
hərəyə 1 dəqiqə.
Bəlkə sözümüzü deyə bilək. Rasim bəy, bəlkə Elçin Hüseynbəylinin o sualı o əlcək atır sizə. Deyir ki, mən falan əsəri yazmışam. Siz hansı əsəri yazmısınız?
Yox, axı siz əsərlər yazmışsınız. Mən də özümə görə nələrsə yazmışam, amma mən indi nasir deyiləm. Yəni ki, mən publisistəm, mən şairəm. Yəni
yox, yazıçı kimi həmişə gedir hər yerdə. Hazır yazıçı Rasim
romanları var. Bəlkə Həmid Əlisinin bir necə səhifəsi ağırlığında Elçin Hüseynbəyli nəsə yazı. Seymur Bayzanın romanları çıxıb. Çox qiymətli romanlardır. Çağdaş müasir postmodernistik romanlardır.
İndi Rasim Qaracanın bu yumorisini mən alqışlayıram.
Mən çox ümid edirəm ki, Azərbaycan...
Buradan köçürdüb, nə biləm, Şah Abbas haqqında roman yazıb. Bu mənasız bir şeydir. Yəni ki,
mən çox ümid edirəm romanlar... ki, Azərbaycan oxucusu yəni bu mübahisəyə son qoymaq üçün özü sabah gedib piştaxtalardan...
Sabah gəlsinlər. Romanları... Əsərlərimi alsınlar, oxusunlar.
Yəni təkcə sizin əsərlərinizi yox, o əsərlər harda varsa onlara almağa çalışacaqlar və...
Bütün yazıçılara
və onlar qərar verəcək, onlar qərar verəcək ki, bu hansı çəkiyə malikdir. Yəni güman edirəm.
Mən istərdim Azadlıq Radiosu da ümumiyyətlə o kitablardan alsın öz kitabxanası üçün. Çox yaxşı olardı.
Azadlıq Radiosu
hər halda sizin də, sizin oxucularınız da, sizin yəni işçilər, Azadlığın işçilərinin də kitab oxuması pis olmaz.
Təşəkkür edirəm.
Onda yönləndirəndə sualları siz bayaq dediyiniz kimi mən elə gəlir ki, bir qədər obyektivlik olur.
Və bir-birimizə münasibətdə filan kəsin, bir qədər səhifəsinin ağırlığında yazıb, yazmayıb. Bunlar bilirsiniz, bunlar dartışılar, öz də bu qəzet qəhrəmanlığından əl çəkmək lazımdır. Dəfələrlə üzbəüz söhbətlərdə siz bugün dediyiniz sözləri sabah təkzib eləmişsiniz. Şəxsən mənim qabağımda təkzib eləmişsiniz. Ona bir qədər ehtiyatlı olun. Zaman gələr, nə biz, mən düşünmürəm ki, bugün yaranan ədəbiyyatın ən yaxşısını bugün qiymətini alacaq. Onun bir qədər qiyməti uzaqda veriləcək, amma
Çox təəssüf edirəm ki, bir-birimizə şərafnamla məşğul olursun. Təfriqə salırsan. Xüsusən sən Rasim Qaraca.
Bunu Səlim Babuloğlu deyir. Səlim Babuloğlu deyir. Amma ki, yenə də mən Elnur Aslanbəylinin bugün tez-tez təkrarladığı bir sözün üzərində dayanmaq istəyirəm. Artıq son dəqiqədir və mən verilişi yekunlaşdırmalıyam. Şübhə et, inam əlacsızlıq substansiyasıdır. Bu, jurnalistikanın əsas prinsiplərindən biridir. Yəni, insanların əlacı qalmayanda onlar artıq sadəcə inama üst tuturlar. Ona görə sadəcə mən ümid edərdim ki, insanlar öz şübhələrini sabah gedib sizin hamınızın kitablarını alıb öz şübhələrinə son qoyacaqlar və bununla bitəcək bu mübahisələrin sonu. Təşəkkür edirəm bu studiyaya gəldiyiniz üçün. Rasim bəy də telefonla çox narahat bir yerdən qatılmışdı bu söhbətə və bu işdən sonra
proqramın büdcəsini çox maraqlı şəkildə müzakirə edək.
Və hamıya oradan pay düşdü, mən ümid eləyirəm ki.
İşdən sonra proqramının bugünkü buraxılışı başa çatır və sabah elə bu saat 5-də yenidən görüşənə dək sağ olun, əziz dinləyicilər.
Sağ olun.